9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Mostaru skup zemalja regiona i pored privrednog karaktera, po svemu sudeći dominiraće političke teme. Iako je bilo najavljeno, u Briselu danas neće biti razgovora o otvaranju poglavlja 23 na evropskom putu Srbije. Počinje javni dijalog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Siniša Mihajlović više nije trener Milana, objavili italijanski mediji. U Nišu je 6, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni. Danas sunčano i toplo, temperatura od 21 do 24 stepena.
U Mostaru se danas okupljaju lideri iz zemalja Zapadnog Balkana. Povod je Međunarodni sajam privrede, koji se međutim održava u politički napetom trenutku u regionu. Posle nedavnih haških presuda, kao i izostanka dogovora o otvaranju poglavlja 23 zbog stava Hrvatske, odnosi Beograda i Zagreba i Beograda i Sarajeva su zategnuti, a ovo će biti prilika za susrete predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva BiH, kao i sa predsjednicom Hrvatske. U Mostaru je i naš novinar Nikola Denčić.
Međunarodni sajam privrede u Mostaru privukao je mnogo više pažnje nego prethodnih godina. Iako se radi o najvećem privrednom skupu u Bosni i Hercegovini, u žižu interesovanja dospeo je zbog politike i pored toga što veliki broj njih nije znao ko im dolazi u goste, građani Mostara sa kojima smo razgovarali podržavaju ovakve susrete.
Mislim da je to veoma pozitivno za čitavu regiju. Ljudi se upoznavaju, privreda se razvija. Svakim danom situacija je sve bolja i bolja.
Kako da ne, da skupa sarađuju, onda će biti nami bolje svima. Kaj nam će penzije biti veće ako ovde prometa bude.
Za sastavi priča je da se nešto dešava, da se više podjela i ako sarađuju, bar se nešto moraju pomaknuti malo naprijed.
Iako građane interesuje ekonomija, čini se da će prevagnuti političke teme. Najviše se očekuje od direktnog razgovora srpskog premijera Aleksandra Vučića i predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića posle razmene oštrih izjava povodom nedavnih presuda Haškog tribunala. Srpski premijer bi sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović trebalo da razgovara o odluci Zagreba da blokira otvaranje poglavlja 23 u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Dugogodišnji novinar iz Mostara, Emil Karamatić, kaže za naš program da će regionalna saradnja morati da se nastavi i pored povremenih varnica.
Mislim, te male trzavice koje se događaju s vremena na vreme, da nisu toliko opasne koliko pripadaju samom dijelu folklora predizbornog. Pa je pomalo to interesantno po 5 dana medijima. To običnim ljudima koji se bore svaki dan za život ne bi ni bilo bitno. Toliko, recimo, šta je, ne znam, nija rekao Šešelj s jedne strane ili šta je rekao, ne znam, nija neki ekstremista u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj.
Planirano je da se premijer Vučić tokom jednodnevne posete Mostaru sastane i sa ostalim članovima predsjedništva BiH, Draganom Čovićem i Mladenom Ivanićem, kao i sa predstavnicima srpske zajednice. Na sajmu koji traje do 16. aprila među 700 izlagača iz 24 zemlje predstaviće se i desetak kompanija iz Srbije.
Uoči današnjeg skupa, koji počinje u 11 časova, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je za OBN televiziju da će razgovarati sa liderima regiona, jer je, kako je istakao, najlošiji razgovor bolji od bilo kakvog sukoba. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je za regionalnu televiziju N1 rekla da bi trebalo smiriti i spustiti tenzije, jer budućnost jugoistočne Evrope mora biti budućnost mira i blagostanja za sve.
A kakve su šanse da se postigne konkretan pomak u odnosima među državama regiona posle današnjih sastanaka u Mostaru? Analitičari sa kojima smo razgovarali saglasni su u oceni da ovakvi razgovori predstavljaju samo listu dobrih želja, teško sprovodivih u praksi. Aleksandra Popov iz Centra za regionalizam kaže za Vesti u 9 da susreti poput današnjeg predstavljaju samo jednu pauzu u suštinski komplikovanim odnosima među državama regiona. Bez rešavanja konkretnih problema, napretka ne može biti, kaže Popov.
Mislim da dubinskog pomaka za sada nema dok se ne, kad stvari ne urade koje bi omogućile to, a to je pre svega dobra volja svih onih koji su nosioci politike u regionu, da se otvori pitanje suočavanja sa prošlošću, da se počne rešavati druga otvorena pitanja i onda bi tek moglo da se govori o stvarnom napretku u odnosima. Doduše i ovakvi susjeti doprinose tome da se stvara atmosfera, da se nešto posle toga uradi. Nažalost, ta atmosfera se ne iskoristi za ovu namenu, nego to bude samo intermeco između dva varničenja, između Beograda Zagreba ili Beograda i Sarajeva.
Sarajevski sociolog Esad Bajtel objašnjava za Vesti 9 da su želje građana tri države za uspostavljanje iskrenih odnosa jedno, a realnost koju kreiraju političari nešto sasvim drugo.
Naša nesreća ovdje ili naš peh ovdje je što mi nakon tri decenije iskustava koje imamo iza sebe više političkim pričama, obećanjima, najavama, izjavama, zaključcima, rezolucijama, potpisima, najavljenim potpisima, pregovorima i dogovorima, nažalost, i ponavljam tu ključnu riječ, nažalost, više ne možemo vjerovati. Mi zapravo vidimo šta se tu radi, da je tu više ideologije nego ljudskog govora, da je tu više prošlosti nego budućnosti i naravno, kao građani, ostajemo uskraćeni za vlastite želje i za vlastite nade.
Hrvatski analitičar Davor Đenero kaže za Vesti u 9 da i pored blokade zvaničnog Zagreba na evropskom putu Srbije suštinski to ne predstavlja veliki problem u odnosima dve države.
Ovakvi multilateralni skupovi sasvim sigurno nisu mjesto na kojem se može postići nekakav veliki pomak u bilateralnim odnosima. Oni jesu međutim dobri za to da se održava komunikacija među državama. Problem koji je trenutno ključni je problem vezan uz proces pregovora Srbije s Europskom unijom. To nije proces koji je u, što se Hrvatske tiče, nadležnosti predsjednice Republike, nego u nadležnosti vlade. Međutim, predsjednica Republike sukreira hrvatsku vanjsku politiku. To nisu problemi koji su komplicirani, ali nisu niti problemi koji se mogu rješavati na marginama multilateralnih skupova.
Upravo o blokadi Zagreba i uslovima koji su postavljeni u Beogradu u otvaranju poglavlja 23 trebalo je da bude reči na današnjem sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu. Ipak, kako saznajemo, to se danas neće desiti. U Briselu je i naš novinar Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li možeš da nam potvrdiš tu informaciju da danas neće doći do razgovora o poglavlju 23 i ako neće, koji su razlozi za to? Koliko znamo, delegacija Srbije se nalazi u Briselu.
Da, delegacija Srbije se nalazi u Briselu, ali drugim povodom danas je na dnevnom redu sastanak takozvanog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Međutim, sastanak komiteta za proširenje, koji bi trebalo da se održi danas, neće razgovarati ponovo o pitanju otvaranja poglavlja 23, a razlog za to je, po svemu sudeći, što bi ishod toj debate bio isti kao i prošle nedelje. Da podsjetimo, već u nekoliko navrata predstavnik Hrvatske u Komitetu za proširenje Evropske unije je rekao da nema instrukcije Zagreba da glasa, odnosno da odobri dalje pripreme za poglavlje 23.
Istovremeno, prethodnih dana gotovo naizmenično beogradska pa zagrebačka štampa pisale su o eventualnim pritiscima od strane Evropske unije na Hrvatsku da promeni svoj stav i da praktično odustane od uslovljavanja Srbije za otvaranje poglavlja 23. Kakve informacije ti o tome imaš u sedištu Evropske unije u Briselu i da li je to uopšte realno?
Ono što se dešava ovih dana, bez obzira što nema zvanično na dnevnom redu ovog pitanja, su svakako intenzivni razgovori i komunikacija između Holandije, koja trenutno predsedava tim odborom, kao i uopšte Evropskom unijom, Evropske komisije Zagreba i drugih zainteresovanih strana. Ono što je važno je da, ako je i dalje plan da se poglavlja otvore u junu, do toga dođe što pre, jer procedura priprema za otvaranje poglavlja 23 može da potraje više nedelja, pa i meseci. Recimo, u ovoj fazi, u slučaju Crne Gore, je to potrebalo čak 4 meseca, a sada do planiranog datuma za otvaranje poglavlja 23-24 krajem juna ima nešto više od 2 meseca.
Dušane, hvala na ovom razgovoru. Iz Brisela za Vesti 9 bio je to naš dopisnik Dušan Gajić.
9 je časova i 10 minuta, slušate vesti u 9. U Ujedinjenim nacijama danas počinje prvo javno predstavljanje kandidata za generalnog sekretara u istoriji svjetske organizacije. Ima 8 kandidata, a komisija koju čine 193 članice Generalne skupštine prvo će saslušati bivšeg crnogorskog premijera Igora Lukšića. Kandidati mogu da uđu u trku do kraja juna i ne mora da ih predloži zemlja iz koje dolaze. Srbija još nije odlučila koga će podržati ni da li će imati svog kandidata. O tome u vestima u 9 razgovaramo sa bivšim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama Pavlom Jevremovićem. Gospodine Jevremoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, Hrvatska ima svog kandidata, Crna Gora također. Kakvu poruku šalje zvanični Beograd time što Srbija nema svog kandidata, niti je do sada pružila podršku bilo kom od postojećih?
Pa teško bi se moglo reći da šalje poruku, znate, Srbija ima, da kažem, druge i preče probleme. I kod kuće i u regionu, u ostalom, sve smo izborne kampanje. A cela bivša Jugoslavija ističe svoje ljude, to izgleda politički malo neozbiljno. I vjerojatno da su kandidature namenjene i lokalnoj potrošnji, to je za teško reći. Međutim, jedna stvar je novina u ovom izboru, što je prvi put se želi proces kandidature učiniti transparentnim na inicijativu sadašnjeg predsjednika Danca Mogensa. Do sada je to rešavano putem diplomatije iz zatvorenih vrata i nikada nije bilo javnih kontroverzija oko kandidata.
Pa kakva je međunarodna praksa? Da li Beograd mora da se odluči i da li će Srbija možda ipak izaći sa imenom svog kandidata? Da li je to uopšte i moguće sada da Srbija predloži svog kandidata?
Kandidature su moguće do pred sam čin izbora, što se pravila tiče. A da li će Srbija izaći sa svojim kandidatom, to je odluka političkog vrha, ali to je teško u ovom trenutku reći kako je raspoloženje i da li mi imamo kandidata koji će da izdrži tu trku, jer vidite, pominje se 28 ličnosti od kojih su neke vrlo visokog profila. Znate, to je jedan prilično politički vašar, ali vidjet ćemo šta će biti.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Više od 400 ljudi uhapšeno je zbog učešća u nedozvoljenom protestu ispred zgrade američkog kapitola u Vašingtonu. U pitanju su demonstracije koje se održavaju u okviru serije protesta ove nedelje u Vašingtonu, a koje organizuje udruženje više grupa pod nazivom Demokratsko proleće. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Uloga novca u politici sporno je pitanje za stotine ljudi koji su se okupili ispred zgrade Kapitola. Na sajtu udruženja Demokratsko proleće navodi se da su demonstracije održane da bi se Kongresu uputio zahtev da preduzme hitnu akciju i okonča korupciju i obezbedi slobodne i fer izbore. Parlamentarna komisija Donjeg doma brazilskog parlamenta pokrenula je postupak smene predsjednice Dilme Rousseff zbog manipulisanja vladinim računima radi prikrivanja deficita. Više od polovine članova komisije, koji će u petak dostaviti izveštaj poslanicima, glasalo je protiv Rousseffove. Ukoliko bude smenjena, 75-godišnji potpredsjednik Michel Temer obavljaće funkciju šefa države do isteka mandata 2018. godine. U trenutku kada vlada u Kabulu pokušava da vrati pobunjenike za pregovarački sto kako bi se stavila tačka na dugotrajni sukob, afganistanski talibani objavili su početak prolećne ofanzive. Upozorili su da će izvesti napade velikih razmjera na neprijateljske položaje širom zemlje. Ofanzivu su nazvali operacija Omari u čast duhovnog vođe talibanskog pokreta Mule Omara, čija je smrt objavljena prošle godine. U turskom gradu Hani, severno od grada Diyarbakira, vozilo puno eksploziva zakucalo se u bazu turske žandarmerije i tom prilikom nekoliko osoba je ranjeno. Jugoistočni deo Turske potresa nasilje od jula prošle godine, kada je zabranjena radnička partija Kurdistana prekršila dvogodišnji prekid vatre, a turska vojska pokrenula operaciju u kojoj je stradalo na hiljade ekstremista.
Srbija danas Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje posljednju ratu kredita iz 2009. godine. Aranžmanom koji je okončan u aprilu 2011. Srbiji su bile odobrene skoro 3 milijarde evra, od čega je za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćeno 1,5 milijardu.
A jedna od najvećih investicija u Srbiji, robna kuća IKEA u Bubanj Potoku u Beogradu, počinje da se gradi ove nedelje. Kamen temeljac biće postavljen za 2 dana, potvrdio je za našu televiziju regionalni direktor za razvoj IKEA Vladislav Lalić.
Ova IKEA u Beogradu na Buban potoku, pored te investicije od 70 miliona eura, prostiraće se na 34.000 kvadratnih metara, bit će znači jedna od većih u regionu, 1.500 parking mesta, 500 mesta u restoranu, koji će biti isto jedan od većih tu na tom delu Beograda. Ponudić pun asortiman IKEA-inih artikala, 9.300, znači potpuno neće biti nikakve razlike u robnoj kući u Beogradu i one u Beču, Budimpešti ili već bilo gde drugde. I naravno, te će cene biti prilagođene kupovne moći našeg stanovništva, tako da će biti pristupačne za široki sloj građanstva.
Planirano je da prva prodavnica IKEA u Srbiji bude otvorena na leto 2017. godine.
Slušate vesti u 9. Danas se navršava 17 godina od granatiranja voza u Grdeličkoj klisuri. Kod železničkog mosta na Južnoj Moravi u podne biće održana komemorativna svečanost na kojoj će brojne delegacije položiti vence i cveće. Za vesti u 9 javlja Srđan Conić.
Prošle 17 godina od stravičnog zločina u Grdeličkoj klisuri, avion NATO pakta 12. aprila 1999. godine pogodio je međunarodni voz pun putnika i do danas za to niko nije odgovarao. Voz je gađan čak u tri navrata, potpuno su uništeni drugi i treći vagon. Prema zvaničnim podacima poginulo je 15 putnika, među kojima je šestogodišnji Branimir. Danas će kod železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri biti održana komemorativna svečanost. Venci i cveće položit će brojne delegacije Železnica Srbije, grada Leskovca, porodice i prijatelji.
Kod spomen kompleksa Sremski front u Adaševcima danas će biti održana državna ceremonija povodom obeležavanja 71. godišnjice proboja Sremskog fronta. Pored predstavnika vlade i vojske, ceremoniji će prisustvovati i učesnici te velike bitke, kao i diplomate, predstavnici udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova i brojni građani.
Izložba pod nazivom Drugi pogled autorki Gordane Kaljalović-Odanović biće otvorena večeras u Beogradskoj galeriji Haos. Detaljnije Milica Čudić.
Pojave iz prirode kao što su jata ptice ili zatalasana polja, Gordana Kaljalović-Odanović prenosi u svoj rad. Autorka istovremeno nastoji da prenese energiju koju ove pojave nose sa sobom. Umetnica zapravo na taj način rekonstruiše današnji pejzaž koji je drastično izmenjen.
Mi smo zapravo zasuti otpadom 20. veka, 21. veka i postajemo jedno veliko džubrište praktično. To džubrište koliko god da jede civilizaciju i proždire. S druge strane, za umetnika je početak kreacije.
Već na samom ulazu u galeriju Haos posetioce čeka jedna vrlo zanimljiva prostorna instalacija koja simulira proces nastajanja crteža u realnom vremenu, pred očima posmatrača. I ovim radom autorka zapravo upućuje na potrebu promišljanja crteža kao i njegove uloge.
Koristila sam mogućnost da se crtež stvara u samoj instalaciji posredstvom mešanja vode i pigmenta i dejstvom te rastvarajuće moći vode na sam papir, gde se stvara jedna akvarelska kompozicija i na taj način čini mi se da govorim metaforično o crtežu kao stanju stvari.
Izložba Drugi pogled Gordane Kaljalović-Odanović u galeriji Haos biće otvorena do 6. maja.
9:18, u studiju nam se pridružuje kolega Željko Stefanović. Željko, pred nama bogat, zaista bogat sportski dan.
Kao retko kada utorkom. Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju prvi meč četvrtfinalne serije Euroleague. U utakmicu sa favorizovanom ekipom CSKA crveno-beli ulaze bez bolesnog Gudarića, ali s željom da u duelima sa moskovskim timom načine čudo. Utakmica CSKA Crvena zvezda igra se od 19 časova. Večeras se još u top 8 fazi ovog takmičenja sastoji Fenerbahče i Real, dok sutra igraju Lokomotiva Barcelona i Laboral Kucija Panathinaikos. Fudbal reprezentacije Srbije od 20:30 uz prenos na drugom TV kanalu medijskog javnog servisa Srbije igra revanš utakmicu baraže za svetsko prvenstvo u Kolumbiji protiv Portugala. Ricardinho i drugovi imaju gol prednosti iz prvog duela u Beogradu. Kakvi vragolani i Ronaldinho i Ronaldo i Ricardinho. Teško im imena zapamtiti, a vrlo lako igru. Večeras su na programu i dva revanš susreta četvrtfinala Lige šampiona u fudbalu. Posle 2-2 u Parizu, Manchester City na svom terenu dočekuje Paris Saint-Germain, dok Real u Madridu igra protiv Wolfsburga, od koga je poražen u Nemačkoj sa 2:0. Sutra igraju Benfica i Bayern, odnos Atletico Madrid i Barcelona. Ovaj drugi duel također će moći da vide gledalci RTS-a. I pored vođstva u derbiju italijanske serije A, igrači Milana su pognuti glava napustili teren posle preokreta i pobede vodećeg tima prvenstva Juventusa. Tako je nestao i poslednji adut trenera Milaneza Siniše Mihajlovića, koji od sinoć nije više šef stručnog štaba Bolsonera. Odlukom čelnika Milana na klupi će ga danas zameniti Cristiano Brocchi. Nadzorni odbor Partizana posle predloga radne grupe odložio je sednicu zakazanu za danas na kojoj je trebalo da se odluči ko će u buduće voditi fudbalski klub. Radimira u kući i tima, kako je saopšteno iz Humske, sednica će se održati po završetku sezone. Još se nije oglasila takozvana opozicija koja je svoju sednicu planirala za 27. april, premda ima nagoveštaje da bi ona ipak mogla biti održana. Košarkašica Praga i reprezentacija Srbije Sonja Petrović izabrana je za najbolje krilo ženske Evrolige. Tako su odlučili navijači putem zvaničnog FIBA sajta koji su Petroviću uvrstili i u idealnu petorku elitnog takmičenja. Za kraj odbojka Partizan u dvorani Vizura na Tošinom bunaru dočekuje Crvenu zvezdu 19 časova. Rezultat u pobedama je 1-1. Za plasman u finale potrebne su 3 pobede jedne od ekipa. Od 18 časova takođe u polufinalu igraju Novi Pazar i Vojvodina. Novosađani imaju 2 pobede prednosti. U ženskom play-offu prvi finalist je Jedinstvo iz Stare Pazove, dok će im rival u finalu biti Spartak ili Vizura po završetku polufinalne serije. Trenutno subotička ekipa vodi se 2-1.
Hvala, bio to Željko Stefanović, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Odnosi u regionu, korak napred, dva nazad. Koliko prošlost koči budućnost? Može li skup u Mostaru da preraste privredni značaj i da spusti političke tenzije? Gosti Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Beogradu i u Novom Sadu ovog jutra je 16 stepeni, 14 je u Kragujevcu, 6 u Nišu. Vreme će danas biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 21 do 24 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Na današnji dan, 1961. Juri Gagarin postao je prvi čovek koji je u svemirskom brodu preleteo zemljinu orbitu. Taj dan se obeležava kao dan kosmonautike, koji su drugi ljudi i događaji kroz istoriju obeležili. 12. april, čućete u emisiji Dogodilo se na današnji dan od 9.30, 10 minuta kasnije novinarinje. Do slušanja, prijatno.